60% žen, které si vydělávají prostitucí, jsou matky. Drtivá většina z nich navíc samoživitelky. Ukazují to data organizace Rozkoš bez rizika. Výkonná ředitelka této organizace Hana Malinová je teď v DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to mateřská láska, co ženy žene do náruče sexu chtivých mužů?
No tak to určitě ne. Já si myslím, že pokud by měli jejich manžele nebo otcové jejich děti dostatečný zájem na tom, aby své děti jako finančně podporovali, tak určitě by jich tam v tom sex biznisu bylo podstatně méně. Takže jako na prvním místě jsou to vždycky teda ten nedostatek peněz, často jsou to i dluhy, které jim po těch partnerech zbyly, ještě kromě těch dětí, takže taková, jako bych řekla, velmi tvrdá ekonomická situace je k tomu vede a to, co je takovou výhodou sex biznesu, tak je to, že se to dá skloubit s výchovou dětí, že většina těch klubů a privátu a podobně, že je otevřen nebo funguje především v noci, takže oni tak jako přes ten den se mohou o ty děti tak víceméně postarat a na tu noc vždycky spíš někoho seženou, než na tu výchovu přes den. No a druhá je věc, že řada z nich jsou natolik dluzí, že jakmile by začali někde pracovat a měli regulární příjem, tak by jim z toho nic moc nezbude. Takže to jsou takový jako ta legální cesta k nějakým prostě penězům je často plně zavřená.
Dobře, ale na druhou stranu ženy, které se tak živí, tak obvykle zkrátka slyšíte příběh nebo dva příběhy, že si vydělávají na studium anebo až aby uživili děti. Jestli je to opravdu tak, co za příběhy slycháte vy?
No tak v kostce to samé, akorát, že to má takovou větší epickou šíři. Takže je to takový, bych řekla, dvě skupiny jsou ty mladší, které zhruba tak asi čtvrtina si opravdu vydělává na studium. Není to ani tak spíš na studium jako na studentský život, který mají jejich spolu studenti, jejich kolegové ze studií, který mají rodiče, který je jako živý a který jim zajišťují ty peníze. No a je to samozřejmě mnohem časově méně náročnější, než třeba jít pracovat někde do Lidlu, do pokladny a tak dál. Ale na druhé straně je to mnohem nebezpečnější v tom, že často mi to dá hodně přemlouvání, ty dívky přemluvit, aby ta studia dokončila, protože si najednou zvyknou na jak a proč vlastně to máme dělat. A já si říkám, no, když už pro nic, tak třeba jenom kvůli mě, že mě uděláte radost, jo, jako...
Daří se to?
Daří se to.
Ne. Tak silnou motivací?
No tak jako třeba, když je to v obor, který já jsem studovala, tak jim třeba s tím nějak jako pomůžu, doporučím a mám i ty výsledky, že ta dívka už je někde úplně prostě jinde v odborném světě, jo, na škole učí a tak dále.
Kolik těch dívek skončí, nebo kolik naopak pokračuje, jaké to má konce? U těch mladých, myslím, když teďka necháme stranou matky samoživitelky.
Tak i tam jsou takový dva zlomový nějaký okamžiky, jo. První okamžik je tehdy, když ona vlastně se stane tak zhruba po roce jakoby okoukanou a už si nevydělá tolik, jako když do toho sex biznesu vstupovala a byla tam teda to nový maso. Mm-hmm. A druhá je, že je takový, že jsem ten sociolog, tak se snažím různě ta data porovnávat a vypočítávat a tak dál. A mně vychází takový jako hranice, kdy ty ženy odpouští ten sex business je těch 7 let. Ona to nějak možná souvisí i s takovou obměnou veškerých buněk v organismu, ale podobné výsledky mají i protidrogové organizace nebo organizace, která se zabývají lidmi zneužívajícím návykové látky. A že je tam takový nějaký zvláštní limit těch 7 let, že buď teda jako se ty lidi jako z toho dostanou a jdou z toho jako pryč, už mají takový, už nechce, aby se nikdo dotýkal mýho těla, už prostě toho mají jako opravdu dost. A, no a nebo pak teda jako už to přestávají být oni, kdo drží ty vesla nebo to kormidlo.
No a kolik tedy jich ztratí kontrolu, kolik přestává držet to kormidlo a kolik...
Moc ne. No tak ono je tam ještě další.
Spíš skončí.
Spíš skončí. Ono to už taky je dáno tou poptávkou. Ono ten sexuální zájem je trošku podmíněn, dá hodně podmíněn jako tou biologií. A v okamžiku, jak ta žena přestane, ztratí teda plodnost, jo, tak přestane ty muže až tak prostě přitahovat. To už je ta chemie, to už je o tom sexu. Jo. Takže my máme takový průměrný věk už několik prostě, já myslím, máme 26 let založení organizace, tak prostě od té doby, co to sleduje, mezi 29 a 30 lety. Jo.
Většinou končí.
Ne, to je průměrný věk, takže kolem té 40, po té 40 už začíná takový rapidní úbytek těch žen.
To je dlouho, pokud začínají jako velmi mladé.
Takže... No tak nezačínají všechny velmi mladé.
Povíme se o těch mladých, kolik jich skončí zkrátka? No, kolik tak... jich skončí s touhle formou biznesu?
Tak já bych řekl takových 80.
Jo. K těm matkám samoživitelkám. V Česku se takto živí celkově 10 až 13 tisíc. Všechno to nejsou.
To je můj údaj, takže já ho znám.
Ale všechno to nejsou matky, vidíte.
No, všechno to nejsou matky, ale určitě takové.
Kolem těch 60%.
Takových těch 6,5, 7 tisíc mezi nimi těch jako bude. Že jo, ale toto my. Toto, já bych to chtěla malinko, to číslo, proto se mám, omlouvám se, skočila do řeči, vysvětlit, protože ono to nejde spočítat, někdo jde jednou za měsíc někde. Ale je to takový odhad, který se týká počtu žen, který jsou průměrně denně k dispozici nabídnout sexuální služby. Jo? Je to takovýhle, jako, to, je to, jsou ženy, kterým je možný za ten sex prostě platit.
Jak dalece řeší nějaká dilemata třeba kvůli svým dětem, když právě mluvíme o matkách, jestli je to ve stylu, když se rozhodují, proč to neskusit, anebo jestli jsou skutečně zahnané do kouta?
No tak samozřejmě je tam všechno. Je tam jako takový, co proč to neskusit. Pak je tam hodně, dneska jsou, dřív to byl takový jako příklad kamarádky, že ta už si takhle vydělá. Dneska si prostě ty ženy jako jezdí po tom internetu, srovnávají si ty nabídky, jo, jdou se tam podívat, vybírají si, jo, jako spíš se rozhodují prostě sami a jako takhle, ty matky většinou třeba, když už tam přistupují takovým pozdějším věku, dejme tomu 35-40, tak to jsou většinou po rozvodu. Já jsem se snažila to prozkoumat vlastně ze všech možných stran a v podstatě rozvedené ženy jsou z 80% jako samoživitelky nebo mají teda prostě děti ve své péči. Jo. Takže ty tam prostě přistupují z toho, že má to dítě třeba studuje a teď co s čím ho živit, jak to prostě zajistit, jak to skloubit. Manžel si to zařídí tak, aby platil vždycky co nejmenší ty alimenty, že jo, a ty děti jsou prostě drahý, který prostě studují, no tak je to někdy, opravdu říkají třeba, já bych si vůbec nemyslela, že já někdy takhle skončím. Já jsem říkala, no ale musím ji spíš jako utěšovat a jako vysvětlovat jí a zdůvodňovat, že v podstatě dosáhla toho, že ta holka má maturitu, že je na vysoké škole a tak dále. Takže některý pak jsou takový, že to prostě zkusili a zalíbilo se jim tam a teď tam nějakou dobu prostě v tom jako pobývají. My jsme dělali dokonce takový výzkum, který si týkal žen, které u nás 3 roky nebyly a z těch 150 jsme se dovolali jenom 13.
A ono se ta,
oni si odetnou ten život, jo, který, oni to prostě vymažou, oni si změní prostě telefonního operátora, změní veškerý život a jako to je, prostě to oni chápou dost i jako takovou černou díru v tom jejich životopise a když to prostě jednou zatím udělají tu čáru, tak už vlastně nechtějí být, takže my máme heslo, že dobří holubi se nevracejí, jo.
No, opačně. Kolik se dá takto vydělat? První rok jste říkala, že třeba vydělají dost na rodinu.
To je záleží, kam se jako
by. No, žádná dlouhodobá jistota výdělku to není.
Není.
Tak jako
to je takový prostě, dejme tomu, zpočátku to může být, jak je hezká, do jaké společnosti se dostane, mezi, jako když si vezmu, já nevím, někdo na jachtu na týden, tak z toho má třeba 200 tisíc, jo, i víc, jo, ale takový běžný výdělek na tom počátku je mezi těma 50 a 60 tisícema a pak to jde prostě dost, jako bych řekla, dolů, no.
Znáte nějaký šťastný příběh, kdy to třeba s klientem dopadlo dobře, z toho láska?
No tak znám, ale moc jich těch princů na tom bílém koni jako nejezdí. Jo. Jsou to prostě tvrdí chlapi, který chtějí sex, který jsou business, který chtějí prostě jako si to prostě užít. Jo. Hodně je mezi nima násilníků, kteří často člověk má pocit, že si nepřišli pro sex, ale upevnit si svý své sebevědomí. Jako není to žádná romantická pohádka. Jo. Oni si chtějí užít sex a ještě takový, že si jeden den s tou druhý, ta možnost vlastně ty ženy měnit, který kdykoliv to tam prostě přistupuje. Jo, nejsou to žádní takový jako prostě pretty woman, to v žádném případě jako není, jo. Tak samozřejmě, že se někde prostě najde, měla jsme dívku, která byla krásná Rumunka obchodovaná a pak si vzala Holanďana a napsala nám dopis jako takový pohled, konečně rozkoš bez rizika, jo. Takže jako stane se to, ale ne. Spíš jako ještě takový ten problém, že když ji někdo jako takzvaně z toho vytáhne, tak má často se to překlopí do té agrese z jeho strany, jo. Mm-hmm. To tam jako taky funguje. Často my jim třeba klientkám doporučujeme jako s jedním se takzvaně z toho dostat, ale pak to přerušit, vymazat ten život a najít si někoho úplně mimo ten sex business.
Jak těmhle ženám pomoci?
No tak, on tady byl takový prostě i návrh zákona o tom, že by měl stát převzít záruky za placení výživného, jo, a ovšem ten zákon prostě neprošel především z toho důvodu, že se zjistilo, že je to nevymahatelný, ale nebo obtížně vymahatelný, ale jak si má poučit ta samoživitelka, když to prostě nezvládne stát, jo, jako to mně připadá takový dost jako prostě krutý vůči těm ženám, jo, protože ty mají právní aparáty a všechno a že ona má dvě děti na krku a lítá mezi tím sex biznisem a mezi tou péčí o děti.
No a pomohlo by přiznání, že je to biznis jako každý jiný, které by dalo těm ženám nějaké záruky nebo možná i lepší postavení vůči klientům vůbec v tom systému, jak se na to díváte?
No tak ono vždycky jako je tam ten zákon je úspěšný tehdy, když bude, jako bych řekla, chránit ty klientky, chránit ty sexuální pracovnice. V tom případě má nějakou prostě naději na úspěch. Jo. My jsme dělali nějaký výzkum ohledně takového, bych řekla, přístupu k tomu zákonu. Měli jsme i zkušenosti zahraniční, kde teda ten zákon funguje. Tam není problém zdravotní prohlídky, tam není problém nic, tam je největší problém, to společenský stigma, to znamená, že se ty ženy bojí jít, prostě vyjít prostě z té anonymity, protože měly by potíže ve školce, jo, tvoje matka je šlapka, že jo. Teď prostě, to je prostě, já jsem dělala takový výzkum násilí a vlastně jsem zjistila, že to společenský stigma je horší než facka od zákazníka. Jo? Toho se prostě oni bojí nejvíc, oni veškerý vlastně tu energii svoji dávají na to, aby utajili, že v tom sex businessu jsou.
Kolik zdravotních rizik se kolem prostituce točí? Je největším rizikem AIDS a HIV nebo hepatitida C nebo takové ty běžnější pohlavně přenosné nemoci?
No tak nám se teda jako daří daří dlouhodobě udržovat mezi ženama nízkou incidenci HIV/AIDS. Jo? To prostě my máme v průměru za posledních 20 let 24 případů ročně, což je číslo, které nám celý svět závidí. Jo? Z toho těch, já nevím, 5,5 milionu žen. Jo? Takže to je a je to samozřejmě to, že se tady nastoupila vlastně ta prevence již v okamžiku vlastně té sametové revoluce, z okamžiku rozvíjení sex businessu a tak dál. A například na Ukrajině, kde přes veškeré moje intervence jsem se tam snažila, se nic nedělo, tak v dnešní době mají přepočtu na milion obyvatel 10,4krát víc HIV pozitivních, což by dneska u nás znamenalo přes 30 tisíc a dneska máme jenom asi přes 3 tisíce, jo, těch HIV pozitivních. A na to, když stojí ta léčba mezi 500 000 a milionem, jo, jednoho HIV pozitivního ročně, tak by to i s tím rozpočtem v tom zdravotnictví mohlo trochu i zamést. Ale přesto prostě se nám ty dotace na zdravotní služby, jako přesto, že tady toto všechno vysvětlujeme, se nám jako neustále snižují. My jsme letos dostali polovinu částky a na testování veřejnosti vůbec nic.
Tak dá se vůbec říci, že situace je po těch 20 letech, nebo po 26, co pracujete, lepší?
Já si myslím, ona nemůže být lepší. Mm-hmm. Ona se zaplať pánbu moc nemění, jo. Asi takhle bych to řekla, jo. Protože je to léčitelná, ale nevyléčitelná choroba, tak se dělají takzvané kumulativní četnosti.
Myslím obecně, ale podmínky, které se týkají.
Jako myslím si, že ty ženy jsou si víc vědomější svých rizik. Že se přece jenom jsme jim vysvětlili, že jestli se chce o ty děti starat a jsou, nechce, aby třeba šli do dětského domu a podobně, tak musí být naživu a musí se starat o své zdraví. Takže to bych řekla, že ta situace je pořád jako velmi dobrá a z hlediska ostatních pohlavně přenos infekcí, které jsou léčitelné, se nám to prostě daří prostě zachyt a léčení. Takže nedá se na to 100% spolíhat, ale myslím, že jsme na tom dobře.
Já vám děkuji za návštěvu DVTV, děkuji vám za rozhovor. Na shledanou.